Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
Arratsaldeon guztioi, lehenengo saiakeran kale eginda biharko bozketan izendatuko du Nafarroako Parlamentuak Maria Txibite, hautagai sozialista lehendakari. Inbestidura hitzaldian elkarbizitzan oinarritutako Nafarroa aldarrikatu du Txibitek, baita gobernua aurrerakoia ere eskuinaren involuzioari aurre egiteko.
La ciudadanía ha votado mayoritariamente convivencia. Ha votado respeto e integración de la pluralidad y de la diversidad. Ha votado sí a los derechos, no a los retrocesos.
Euskarari buruzko akordio zabal bat sustatzea jarri du zereginen artean Txibitek legealdi honetarako. Gaurko bozketan gehiengo osorik lortu gabe biharkoan eskuratuko du bigarren aldiz lehendakari egingo duen gehiengo soia Maria Txibitek EH Bilduren abstentzioari esker. Bada ausardia eskatu dio koalizioa bertzaleak eskuinari aurre egiteko. UPN oposizio buruak berriz Nafarroa galbidean jartzea leporatu dio Txibiteri, hain zuzen ere EH Bilduren babes horri esker. Berehala egingo dugu Nafarroako parlamentura azken ordukoaren bila. Politikan jarraituz, Madrilen izango da asteko beste hitzordua ostegunean kongresuko mahaiaren osaketarekin, presidentzia jeltzalen esku uztearen ideia baztertuta Junsi begira dira guztiak. Kataluniarrek ostegunean bertan erabakiko dute noren alde bozkatu. Eta ekonomiak berriz datu positiboak utzi ditu euskal ogasunen diru bilketari dagokionean. Uztailera bitarte 107,3 gehiago eskuratu dute zergetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek. 680 milioi eurago gehiago dira horiek.
Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
Euskalmeten Maialen iza dugu. Arratsaldeon Maialen.
Arratsaldeon. Atzo orduetan ere ipar partean hodei dexente agertuko dira eta hegoaldean giroa eguzkitsuago bada bere iparraldeko haizea apur bat indartuko da. Ekialdean gainera zaparra trumoitsuen bakota dezake. Bihar ere Kantabri isurialdean giroa goibela izango da. Gainerakoan eguerraldera odeitza arindu zango da eta arratsaldea argiago izango da.
Errepidetan Ainhoa Mendiburu bada zerraipatua, ezta?
Bai, adi N1 errepidean Lasarten Donostierako norabidean bi autoren arteko istripua izan da, bi pertsona zaurituta erietxera eraman behar dituzte, garabiak ere bertan dira, ibilgailuak bidetik ateratzen. Segurtasun sailetik jakitera eman digutenez, adi puntu horretan.
Arratsaldeko 7:03, teknikan eta errealizazioan Mirari Egurtza eta Xabier Iraola.
Euskadi Irratia, Mezularia, Oiane Perez.
Aurrikusitakoa bete eginda, bigarren bozketa bat beharko da Nafarroako parlamentuan Maria Txibite hautagai sozialista lehendakari izendatzeko, gaurko bozketan ezpaitu lortu beharrezkoa zuen gehiengo osoa. Inbestitura saioa jarraitzen Patxi Irigoien eta Maialen Arratibel izan dira. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Maria Txibitek gobernu aurrerakoia defendatu du bere hitzaldian zehar eskuinaren gorakadari aurre egiteko. Patxi, geroa bairekin eta zurekin Nafarroarekin osatuko du gobernu aurrerakoi hori, bada biek gogorarazi die Txibiteri euren babesa ez dela txeke zuria izango, konta iguzu.
Txibiteren aburuz, eskuinak eskuin muturrarekin azkenaldian erdietsitako aliantzak larrialdi demokratikoaren adierazle dira. Maria Txibite.
Los navarros y navarras tendrán en este gobierno un aliado, un compañero, un defensor de lo que somos y de nuestra esencia. Haremos una defensa exigente.
Horren aurrean buruzagi sozialistak adierazi du Nafar guztien presidente izaten jarraitu nahi duela, zentraltasun politikoan hitz egiteko, adosteko eta entzuteko gai dena. Edukiari dagokionean izpide berezia egin du osasungintzan. COVID-19aren pandemiak erakutsi duenetik abiatuta, osasun lege berrian aurrera egitearen beharra ohartarazi du. Politika linguistikoan euskararen inguruan ahalik eta adostasunik zabalena lortzea da helburua ere bai, plan estrategikoa onartzeko beti ere legeak jarritako mugak kontuan hartuta. Gobernukideen artean berriz, Geroa Baiko Uxue Barkosek adierazi du bere koalizioaren babesa ez dela txeke zuria izanen. Marra gorrietako bat euskara izan bada ere esan du desadostasun handiak dauden tokian adostasun handiak daudela.
Maria Txibiteren inbestidurarako eta 11. legealdiko gobernu honentzako egonkortasun bokazioa sendotzen duen gardentasun jarduna da egin duguna, ezberdintasunak handiak direnean ere adostasun puntuak handiak eta asko direlako.
Zurekin Nafarroako Begoña Alfarok esan du egun dauden desorekak orekatzeko beharra dagoela.
Dicho al principio, cuente usted con los tres votos de Contigo Zurekin, no como un cheque en blanco, que usted ya lo sabe, sino como el inicio de un camino...
Eta era berean ezkerreko koalizioarena, ez dela cheque zuria, baina abia puntua dela, bloke aurrerakoia aberastu eta Nafar herritarren bizitzak ere aberasteko.
Bihar egingo da bigarren bozketa eta orduan bai, EH Bilduren abstentzioari esker, gehiengo simplez lortuko du Txibitek investidura gainditzea, EH Bilduk trukean, ausardia eskatu dio eskuin blokeari behinbetiko ateak isteko, Maialen.
Bai, aro politiko berria ireki daitekela Nafarroan, hori sinetsita Laura Aznal EH Bilduko bozeramaileak jarrera aldaketa eta ausardia handiagoa exigitu dizkio Maria Txibiteri datozen lau urteotarako politika aurrerakoia garatu eta hartara eskuin blokea irrelevantzia politikoan uzteko.
Eskuineko bloke osoa irrelevantzia politikoan egon dadin espero dugu. Horregatik, legegintzaldi honek inflexio puntua izan behar du. Ezin da aurrekoa bezalako legegintzaldia izan.
Eta ausardia hori nahiko luke sozialistek EH Bildurekin akordiorik lortu ez duten udaletan ere, Iruñako udalean bestak beste. Guztiaz hitz egin nahi duela koalizioa bertzaleak, hala agindu du Aznalek gobernu programa motz gelditzen dela iritzita, bereziki politika linguistikoari begira.
Atzera pausoa. Euskararen trataerari erreparatuta ez da inolako berrikuntza esanguratsorik jaso.
Eta euskararen ofizialtasunaren alde bezala hitzemandu burujabetzaren alde lanean jarraituko dutela.
Eta EH Bilduren babes horrek asaldatu egin ditu oposizioko eskuin alderdiak bereziki UPN. Javier Espartza bozeramaleak behin berritan leporatu dio Txibiteri koalizioa bertzalearen menpe egotea eta horrela Nafarroa galbidera eramatea Maialen.
Bai, behin eta berriz errepikatu du hori Javier Espartzak, Maria Txibitek eta Alderdi Sozialistak EH Bilduren botoak onartu dituztela, eta ez dela zilegi bere hitzetan etaren ondorengoen babespean gobernua osatzea, Nafarren askatasuna mugatu nahi dutelako.
Señora Txibite, que parece que no nos enteramos. Vienen a segar libertades, como toda la vida. Vienen a segar convivencia, como toda la vida.
Hirugarrenez oposizioan egongo dela jakitun bestalde, kritikatu du botere gosea izan dutela hirukoa osatuko duten alderdiek eta herritarren beharrak ahaztu dituztela.
Habla del acuerdo y de sus socios. Pero si no se pueden ni ver. Si no se pueden ni ver.
Alare, eskua luzatu die zenbait gairen inguruan akordioak erdiesteko bereziki enpleguaren alorrean, ohartarazi baitu gobernuak babesik gabe utzi dituela landabeneko langileak.
Gauzak horrela esan bezala, bigarren bozketa bat beharko da Txibite lehendakari izendatzeko, bihar arratsaldeko 5:20 egingo da bigarren bozketa hori. Madrilen berriz ostegunean osatuko da kongresuko mahaia eta ordura arte ez da argituko ezkerrak edo eskuinak hartuko ote duen horren kontrola, giltza duen Junts alderdiak ostegunean bertan elkartuko baitu zuzendaritza erabaki bat hartzeko. Baikor agertu dira sozialistak Juntsekin negoziaketak zaila izaten ari direla aitortuarren Madrilen Mikel Arregi.
Arratsaldeon, ba kongresuko presidentea eta maila aukeratzeko gero eta ordu gutxiago falta dira eta PSOEk oraindik ez du behar adina babesik lortu. Juntsekin hartu emanek muturreko zailtasuna dutela iradoki dute sozialistek, baina Pilar Alegriak nabarmendu du.
No queda prácticamente nada, como digo, para que se constituyan las cámaras.
Denbora gutxi falta arren, zuhurtzia eta diskrezioa gordeta helburua lortuko dutela. Juntsetik baina, azken momentura arte estutuko dute, Puigdemonten alderdiak ostegunerako deitu du azken erabaki hartuko duen zuzendaritza bilera, kongresuan bozketa hasi baino minutu batzuk lehenago bukatuko dena. Juntsek, arreta guztia bere ganatu nahi duen bitartean, EH Bilduk, bere 11 diputatu eta senatariak aurkeztu ditu, eta Mertxe Izpuruak gehiengo aurrerakoiaren aldeko alderdi egin du beste behin.
Gure borondatea gobernu progresista bat aurrerakoia izatea da, hori dugu helburu bezala eta horren alde lan egingo dugu diskrezioarekin eta gure ardura guztiarekin.
Aizburuak esan du alderdi desberdinekin bilerak dituztela eta kongresuko mailak ganberako gehiengo aurrerakoiaren isla izan beharko lukela. Kongresuko talde desberdinek bestalde ukatu egin dute presidentzia Eusko Alderdi Jeltzalearen esku usteko aukera negoziatzen ari denik.
Ekonomia alorrean Euskal Autonomia Erkidegoan igo eginda zerga bilketa urte hasieratik uztailera bitarte. Guztira ogasunek 10.364 milioi euro pasatxo bildu dituzte, iaz baino 7.3 gehiago irateki bar.
Igoera hori Gipuzkoako ogasunean abaritu da gutxien 2.700 milioi pasatxo bildu ditu, hau da iaz, baino 60 milioi euro gehiago, 2.3 gehiago. Gipuzkoako ogasunean nabarmendu du uztaileko azkundea maiatzeko eta ekaineko baino 4 puntu txikiagoa dela, besteak beste bezaren jaitsieragatik, inflazioagatik edota interestasengatik. Arabak ia 69 milioi euro gehiago jaso ditu, 5.5 hori, guztira 1.600 milioi bildu ditu. Hobekuntza hori lagundu die zuzeneko zergen azkundeak eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergak. Bizkaiko ogasuna da, hiruren artean diru gehien biltzen duena, biztan legeien duen lurraldea izateaz gain, bertan biltzen direlako, zerga gehien ordaintzen duten enpresan digienak ere, guztira, 6.000 milioi euro inguru bildu dira, iaz baino 548 milioi gehiago, 10.2 gehiago.
Loiuko aireportuan gaurkoa izango dute abuztuko zubi honetan hegaldi gehien antolatutako eguna, guztira 143 hegaldi. Hain justu ere, gaur jakin dugu Loiuko eta Hondarribiko aireportuek markak gainditu dituztela uztailean bidaiari kopuruari dagokionez, Ane Agirre.
Uztaia izan da inoizko hilabeterik onena bi aireportu horietan. Loiun iaz baino 17 bidaiari gehiago zenbatu dituzte uztailean, guztira ia 680.000 bidaiari. Aenak jakinarazi duenez, nazioartetik etorritako bisitarien kopurua igo da 137% eta gorakada izan da baita estatuko bidaiarietan ere 105% inguruala. Loiun guztira uztailean 5.100 aireratze eta lurreratze izan dira. Hondarribiko aireportuan alabera urtengo uztaia izan da historiako hilabeterik onena, 52.200 bidaiari pasatxorekin. Ekainean lortutako datuei, datu honei eusten diete horrela, iazko uztailean baino 105% operazio, joan etorri gehiago izan dira, Hondarribian 700 gora.
Eneko Goia Donostiako alkateak onartu egin du Euskadirratiko faktorian zerrobetua baduela erdiguneko trafiko plangintzak. Kolapsoa ekiditeko erdigunearen itxieren protokoloa findu eta garatu egin behar dela dio Goiak, ikusita itxiera horiek garraio publikoa bera ere harrapatuta eduki dutela. Bestetik, kanpoaldeko disuasio parkinen informazioa eta kudeak eta hobetzeko lanean ari direla adierazitu alkateak.
Ilumeko parkina daukagu orain, parkin nagusi bezala, baina odanketa bat egiten ari gera, beste puntu batzuk ere helburu horrekin prestatzeko. Ba, adibidez, hor badago triangelu bat martutene, bueno, doio da inguruan, eta hori daukagu azterketan, momentu honetan, ospitalen inguruan ere lanketa batean ari gera Osakidetzarekin, hemen aldaketak eman daitezke dako, eta hor ere beste aukera bat sortu daiteke dako.
Nazioartean Hawaiko Maui uharteko sutean desagertutako pertsonen bila jarraitzen dute erreskate taldeek. 1000 inguru direla aurreikusten dute agintariek. Azken datu ofizialen arabera, 76 dira hildakoak. Testu inguru horretan, elektrizitate hornitzaile nagusiaren aurkako demanda aurkeztu dute suteak kaltetutakoek, Gaitzagirre.
Hawaiian Electric konpainiaren aurkakoa da demanda. Sute arrisku handia iragarrita zegoen arren, hornitzaileak linea elektrik ez zuela eten eta sua piztu eta zabaldu izanaren arrazoia lurrera eroritako zutoinak izan zirela arrazoitu dute demanda jartzaileek. Susmo horrek eraginda 140 jaitsi dira burtsan konpainiaren akzioak. Hawaiko fiskaltzak ikerketa abiatu du suteen aurrean hartutako erabakiak aztertzeko, tartean zergatik ez zuten herritar askok evakuazio alarmarik jaso mugikorretan. Dagoeneko 76 dira ofizialki suteetan hildakoak, baina kopuruak gora egingo duela ohartarazi dute agintariek. Lahaina hiria, Maui uharteko hiri nagusia, ia erabat suntsitu duzuak, 2000-tik gora eraikin kiskale ditu eta horiek banan-banan ari dira arakatzen erreskate taldeak desagertuta dauden 100 herritarren bila.
Eta Donostiako aste nagusian gaur piraten egun handia bizitzen ari dira. Arratsaldeko 5:00 marea gora zela Kontxako hondartza abordatzera abiatu dira 1000 pirata baino gehiago. 200 baltsa atera dira portutik hondartzara bidean, helburua ondo pasatzea eta eraiki ala ondokoari lapurtutako ontzian hondartzara iristea. Horrela kontatu digute piratek abordaia hasi aurretik.
Iristea, bizirik iristea. Alda naizea ta are iristea. Eta ondo pasatzea.
Bueno, ondo pasatzeko asmoa, igual zaigu ze postutan iritsi.
A ver.
Aber iristen gean, egia san. Aurreko urtean iritsi ginean, eta aurten nik uste dute bai.
Espero dugu iristea, porque agian ez gai iristen.
Iluntzeko kontzertuei begira La Flamenca gunean Piraten egitarauaren barruan 8etan Esnebeltzaren kontzertua, gauerdian Nogen taldea eta Sagueseko agertoki nagusian berriz Gari eta Maldan Beheraren kontzertua izango da Ertzainak taldearen kantekin osatutako ikuskizunarekin. Arratsaldeko 7ak eta laurden ditugu, besterik ez gure aldetik gaurko zementxe amaitu behar baitugu mezularia Aritz Gaiastegi eta Hiru Erregen Maiaren ekin uzten zaituzteko Euskadi Irratian, Kadiz eta Alabesen arteko ligako partidarekin. Albisteak eskura izango dituzue une oro eitb.eus atarian. Gozatu biharko egunaz, ondo izan guztioi.